Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін мамыр айының 21-і күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірін естеріңізге сала кетсем, Тимур Құлыбаев пен мүгедек аналары ұйымының арасындағы дауға қатысты жұма күні Алматыда сот процесі жалғасты. Сот мүгедек әйелдер ұйымының шағымын қанағаттандырған жоқ. Ақтөбедегі мұсылмандардың бейресми шағын тобының мүшесі болған Рахымжан Махаттың мәйіті мамырдың 20-сі күні жерленді. Алматыда Қытай тауарларының көрмесінде Қазақ-Қытай кәсіпкерлер арасында іскерлік кездесу болып өтті. Онда Қытайдың Қазақ жерін ауыл шаруашылық мақсатында жалға алу туралы әңгімелер онша бола қойған жоқ. Ал жаңалықтарда қымбатты ағайын, сіздердің назарларыңызға бүгінгі әлемнің және Қазақстанның ең соңғы жаңалықтарын ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Ақтөбеде өзін-өзі жарып жіберген Рахымжан Махатов жерленді деп хабарлады Азаттық тілшісі. Жұма күні марқұмды ақтық сапарға шығарып салуға негізінен жақын туыстары қатысқан.
40-50 шақты адам болды. Аулада мәйіттің жаназасын қарт молда оқыды. Бұдан кейін кілемге оралған мәйітті шығарды. Кілемнің сыртынан мәйіттің көлемі шағын екенін аңғаруға болады.
Дейді тілшіміз Алима Әбдірева. Бұған дейін Қазақстан бас прокуратурасы мамырдың 17-сі күні Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінде 25 жастағы Рахымжан Махатовтың өзін-өзі жарып қаза болғанын хабарлаған еді. Жарылыстан тағы 3 адам жараланған. Астанада Еуропаның қайта құру және даму банкінің жылдық отырысы өтіп жатыр. 20 жылдан бері бұрынғы совет мемлекеттеріндегі жобаларды қаржыландырып келген бұл банк операцияларын солтүстік Африкаға кеңейту мәселесін талқылайды. Жұма күнгі кездесу барысында Қытай аталмыш банкке мүше болуға ниет танытты деп хабарланды. Штаб пәтері Лондонда орналасқан Еуропаның қайта құру және даму банкі бұрынғы коммунистік елдердің дамуына көмектесу үшін 1991 жылы құрылған болатын. Өзбек жазушысы диссидент Юсуф Жұма 5 жылдық түрме жазасының 3 жылын өтеген соң босатылды. Адам құқықтары бойынша Езгүлік орталығының мүшесі Абдурахмон Ташановтың Азаттық радиосына айтуынша, осыдан бірнеше күн бұрын Өзбекстанның батысындағы белгілі жасылық түрмесінен Ташкенттегі абақтыға көшірілген Юсуф Жұма сәрсенбіде азат етілген. Ташановтың айтуынша, диссидент қызымен бірге мамырдың 19-ында ақшқа ұшып кеткен. 53 жастағы жазушы 2008 жылы Бухара қаласындағы үкіметке қарсы шарасы барысында полицияға бағынбай екі полицейді жаралады деген айыппен 5 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдар диссидент Юсуф Жұманың босатылуын талап еткен еді. Ақша үнемдеу үшін Ресей ішкі істер министрлігінің әскерилеріне иттің тамағы берілген. Бұл туралы бұрынғы майор Игорь Матвеевке сілтеме жасап Reuters агенттігі хабарлады. Владивостокта қызмет істеген Матвеевтің айтуынша, билік орындары осы жылдың басында ішкі істер министрлігі базасында болған жанжалды жасырмақшы болған. 1990 жылдары Ресейдің шешен сепаратистеріне қарсы соғысына қатысқан Матвеев интернетте ішкі істер министрлігіндегі жемқорлық туралы бейнетаспа жариялағаны үшін қызметінен босатылғандығын айтқан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түнде Түркияның солтүстік батысындағы Симаф қаласында жер сілкінісінен кемінде 3 кісі қаза тауып, 100-ге жуық адам жараланды. Зілзала күші Рихтер көрсеткіші бойынша 5.9 балға жеткен. Қызыл Крест ұйымының хабарлауынша қалада бірнеше ғимарат пен мешіт қирап бүлінген. Симаф тұрғындары электр қуаты мен телефон байланысынан қол үзіп қалған. Жерасты дүмпулері Стамбулда және Түркияның батысындағы тағы бірнеше қалада сезілген. Халықаралық валюта қорының бұрынғы басшысы Доминик Стросс-Кан бұдан былай енді үй қамақта болады. Бейсенбі күні Нью-Йорк соты қонақ үйдің қызметші әйелін зорламақ болған деп айыпталған Стросс-Канды 1 миллион долларға кепілге босатты. Сот шешіміне сәйкес Стросс-Кан күндіз-түні енді қолына арнайы электронды білезік тағып жүруі тиіс. Мамырдың 19-ында Стросс-Кан халықаралық валюта қоры басшысы қызметінен кеткен болатын. Сирияның бірнеше қаласында президент Башар Аль-Асад режиміне қарсы шерулер өтті. Куәгерлердің айтуынша, жұма күні Баниаста бостандықты талап етіп шыққан шерушілерді қуып тарату үшін қауіпсіздік күштері оқ атқан. Сонымен қатар наразылық шарасы Дамаск, Хомс қалалары мен бірқатар ауылдарда өткен. Халықаралық қауымдастық Сирия үкіметін наразылық танытушыларды басып жаншуын тоқтатуға шақырды. НАТО Ливиядағы үкімет нысандарына әуеден соққы беріп, 8 әскери кемені суға батырғандығын хабарлады. Әуе соққысынан Триполи, Әл-Хумс және Сирт қалаларындағы теңіз порттары зардап шеккен. Бейсенбі күні Ливия үкіметі көтерілісшілермен арада бейбіт келісімге келу үшін екі тарапта қалалардан әскерін шығарсын, ал НАТО күштері бомбалауды доғарсын деген ұсыныс айтқан еді. Ливия оппозициясы елде ақпан айынан бері қарулы жанжал салдарынан 12 мың адам қаза болып, жүздеген мың адам босып кетті деген дерек айтады. Пешавардағы ақш консулдығы көлігіне жасалған шабуылға байланысты жауапкершілікті пәкістандық талибан қозғалысы өз мойнына алды. Ақш елшілігінің баспасөз хатшысы жарылсан ешбір америкалық қызметкер қатты жараланбады деп хабарлады. Полицияның мәліметінше жұма күні көлікке тиелген бомба жарылып, жергілікті тұрғын мерт болған және 10 адам жараланған. Пәкістандық талибан мен тағы басқа бүлікші топтар Аль-Қаида жетекшісі Усама бен Ладынның өлімі үшін кек қайтаруға уәде еткен болатын. Бен Ладын мамырдың 2-сінде Пәкістанда ақш арнайы күштерінің операциясы барысында өлтірілген еді. Йемен президенті Али Абдалла Салех елде саяси дағдарыстың аяқталуына септігін тигізіп, тұрақтылыққа